Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 19-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda. Daşowuzda 2000 awly adam häkimetlerden uwun talap etdi. Aşgabatda daşowuz we Mary bilen birleşdirýän gara ýollarda sürücülerden alınýan para ýokurlandy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. İranın hükümetleri cezanı yatırmak barada edilen çağırışlara karamazdan Sufi toporunun ağdalarının katnaşmağında olan çaknışın devamında 3 polis ofiserini öldürmekte günahlanan adamı cezalandırdılar. Adalet İdarası'nın web sitesinde çap olan maglumatta Muhammed Reza Salas'ın 18. iyunda İr'den asılıp cezalandırılandı gaydılar. 51 yaşlı adam Mart ayında suud edilip ölüm cezasına hüküm edilipti. Adam hukuklarını koruyucu Amnesty International uğraması suudun ören adaletsiz olanlığına etti. 3 polis ofiseri fevral ayında Tehran'da en ulu Sufi uğramasının taraftarlarının geçiren protest çıkışının devamında onların hopsuluk uyuşları bilen arasında dören çaknışıkta vefat olupdi. Dervişler deyilip tanalyan Nimetullah Gonabadi dini ordeninin taraftarları toporun ağzalarının tutsak edilmezliğini talep edipdi. Sufizm İran'da qadağan edilmeyen hem bolsa adam hukuklarını koruyucular, ona uyuyan dinçilerin hükümet tarafından yedirlenyanlığına ediyarlar. Oğanistan'da parahatçılık uğrundaki aktivistler yurtta 17 yıl veri devam edeyen uruşun sonuna çıkmağı talep edip geçiren 700 kilometrelik yürüyüş bilen kavula vardılar. Bir aydın qovrak vaxtmundan ön Helmand'da başlanan parahatçılık yürüyüşünün katnaşıcıları biz parahatçılık üsleyeriz ve uruşu bet edin mazmunlu şığarları bilen 17. yunda yerden kavula yürüp vardılar. Bu yürüyüşün Helmand vilayetinin paytaxtı Taliban hareketinin gözükçülüğündeki Laşkargah şehrinde başlandı. Başta 9 adamın katnaşmağında başlanan yürüyüşün düzümü son 40 adamı çinlertti. Katnaşıcıların kavulu varan vaxtı Rimizan ayının sonlanmağı bilen Eid al-Fitr dini bayramçılığının devamında hükümet güçlerinin hem Taliban toporunun arasında ok atışığı bes etmek önce gelinen 3 günlük yarışığı qabat geldi. Türkmenistan Tajikistan'a mektep kurup berer. Resmi medyanın maglumatına göre Türkmenistan'ın Kuruluşok Ministerliği Tajikistan'ın Hatlon regionunun Ergeş Sultanov adındaki obasında 500 40 орындык мектеби курмак боюнча халкара тендер беттешлигин эглан эдиптир. Хатлон вилаяты Тажикстанда түркмөндөрүн көплүк болуп жашаган региондур. Хабар берилишине көрө Тажикстанда 14 000 түркмөн жашайт. Түркмөнстан мунун эң ортосунун Астрахан региондо Молдова Молдованын Гагаузия региондо ва Ованстанда мектеп курупты. Олорун мектептерин Mekteplerin ählesi Türkmen klassigi Mahtum Gulyinin adını götürýär. Türkiýeli kurd siýasatçysy prezidentlik saýlawlarynyň bir hepde öňe sirasynda öz tarapdarlaryna ýüzlenmesini türmeden etdi. Selahaddin Demirtas Türkiýanyň TRT döwlet telewizionasynda 17-nji iýunda görkezilen 10 minutlyk çykyşynda repressiw rejimi ýazdyrdy. Kanuna görä her bir dalaşgary milli telewizionada 20 minut berilýär. Türkiýanyň Halk Demokratik Partiýasynyň öňki egindeş lideri Demirtas ýurtda gadagan edilen kurd töwereşçileri bilen Gatnaşykda ýyplanyp 2016-njy ýylyň noýabr aýyndan beri tutsaglykda saklanýar. Halk Demokratik Partiýasy islendik we kanun hereketlere gatnaşygyny ret edýär we özüne edilýän gysyşlary opozisiýa garşy basyş diýip atlandyrýar. Prezident Erdoğan ýurdun parlament we prezidentlik saýlawlarynyň 24-nji iýunda we planlaşdyrylşyndan 1 ýyldan gowrak öň geçiriljegini eglan edipdi. Özbekistan'a öz qarındaşlarını görmək üçün barın Birleşen Ştatların rayeti terrorçı topara qoşulmaqda və Oğanistan'da qozalanqçıların qatarında sövəşməkdə guman edilib taqlandı. Zokir Aliyev öz doğduq Kaşkadariya vilayətinin qarşı şəhərinə varan badına 16-cı yunda yerdən tostaq edildi deyib Parijdə yerləşən Qızğın Yürəklər Klubu adlı adam hüquqlarını qoruyucu birləşik xəbər verdi. Həkimətlər Aliyevin qarındaşlarına düşündürüş vermədilər, amma dövlət xopsuluq qulluğunun 18-cı yunda çap edən məlumatında Onun terrorçuluk bilen bağlılıkta saklananlygy aýdyldy. Resmi beýanatda Aliyewiň 2000-nji ýylda Özbekistanyň Islam Hereketi atly gurama goşulan bolmagynyň guman edilýändigi aýdylýar. Özbekistanyň Islam Hereketi terrorçy gurama hasaplanýar we enjime ýurtdaş bolsa-da, Özbekistanda Birleşen Ştatlarda, Britaniýada, Awstriýada, Kanadada we Orsiýetde gadagan edilýär. Gazgın Yürekler Klubu Özbekistan'dan 25 yıl mundan odal gaydan 46 yaşlı Aliyevin Prezident Şafkat Mirziyoyevin 1991-nji ýyldan soň ýurdy terk eden özbekleri çağırmagynyň ideýany Özbekistana sapar edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.